Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Φιλοξενούμε σήμερα ένα άτομο το οποίο εισέβαλε απρόσκλητο στα σπίτια μας ελαίο κορονοϊού και παρέμεινε εκεί για μήνες. Είναι ο Πέτρος Καραγιάννης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ορίσατε. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαμογελάσατε λίγο.
Πώς μπορώ να μην χαμογελάσω.
Είστε ένα άτομο το οποίο μπήκε στα σπίτια μας με την έναρξη της πανδημίας και επειδή ομολογουμένως ο Κύπριος είναι από τη φύση του φιλόξενος, δεν σας έβγαλε έξω.
Μια μερίδα ίσως να μην ήθελε να με δει από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι όπου πάω, όπου κυκλοφορήσω, όπου σταθώ, εισπράττω πολύ καλά λόγια από τον μέσον πολίτη. Τουλάχιστον έχει εκτιμήσει τη δουλειά που έχουμε κάνει σαν συμβουλευτική επιτροπή. Και εγώ ιδιαίτερα που παρόλο το ότι δεν το επεδίωξα, εν τούτης εσείς οι δημοσιογράφοι με κυνηγούσατε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι έπρεπε και εγώ να ανταποκριθώ.
Ναι. Κατάγεστε από πού, κύριε Καραγιάννη, για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά?
Ναι. Κατάγομαι από την πόλη της Αμοχώστου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στην πόλη. Μορφώθηκα στην πόλη μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας μου. Κατ' ακρίβεια απεφύτησα από το πρώτο γυμνάσιο Αμοχώστου. Έκανα το στρατιωτικό μου εδώ στη Λευκωσία για έναν χρόνο, στη Στράκαν. Ήταν τότε εκεί 31 μοίρα καταδρομών. Και αμέσως μετά αναχώρησα για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παρέμεινα για 43 χρόνια μετά.
Μάλιστα. Και να μείνουμε στα παιδικά σας χρόνια. Να μας πείτε δύο λόγια για την οικογένειά σας. Οι γονείς με τι ασχολούνται?
Ο πατέρας μου καταεγόταν από το χωριό Μάντρες και ήταν γραφέας σε εμπορικό οίκο. Οι οποίοι τότε έκαναν εξαγωγές πορτοκαλιών, για τα οποία ήταν φημισμένη Αμόχωστος, πατάτες, κρεμμύδια και ούτω καθεξής από τα κοκκινοχώρια. Η μητέρα μου ήταν ράπτρια το επάγγελμα, επάγγελμα το οποίο εξίσκησε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής της.
Μάλιστα. Και πόσα παιδιά ήσασταν στην οικογένεια?
Ήμασταν δύο αδέλφια, εγώ και ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου δυστυχώς απεβίωσε στην ηλικία των 38 ετών όταν προσβλήθη από λευχαιμία. Τότε εγώ εργαζόμουν στο Σεν Μέρις, αλλά προηγουμένως είχα εργαστεί στο Royal Free και είχε έρθει στο Royal Free, στο αιματολογικό τμήμα, τους ήξερα όλους εκεί και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσον αδύνατος και αδύναμος μάλλον αισθάνθηκα όταν δεν ήμουν συμβατός δότης για να τον βοηθήσω. Δυστυχώς τότε τα πράγματα δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένα ούτως ώστε να μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος δότης και έτσι στο τέλος απεβίωσε.
Λοιπόν, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να πάτε στην Αγγλία? Ήταν οικογενειακή λόγη, αντιλαμβανόμαστε?
Αν θυμάστε τον καιρό εκείνο, στην Κύπρο δεν υπήρχε πανεπιστήμιο. Η εκλογή ήταν μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. Στο τέλος είχε γίνει μια εγγραφή για μένα, αλλά ήταν στην νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγώ ήθελα να ακολουθήσω θέματα της ιατρικής και κυρίως μικροβιολογία και γι' αυτόν κατέληξα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελικά στο Λίβερπουλ κατά κρίβεια.
Μάλιστα. Όπου τελικά μείνατε για πόσο καιρό?
Έμεινα για 7 χρόνια συνολικά. Τελείωσα τις σπουδές μου, έκανα το διδακτορικό μου εκεί ακόμα 3 χρόνια, ενώ εργαζόμουν πλέον για το Πανεπιστήμιο. Πράγμα το οποίο έγινε εγκατορθωτόν, διότι όταν ήμουνα στις σπουδές μου έγινε η τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα να ξεσπιτωθούν οι γονείς μου από την Αμόχωστον. Βρέθηκα από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς λεφτά. Μου παραχωρήθη υποτροφία αρχικά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αργότερα από τη Δημαρχία του Λίβερπουλ. Τελείωσα τις σπουδές μου, αλλά δεν μπορούσα να πάρω άλλη υποτροφία για να κάνω το διδακτορικό. Ναι. Ευτυχώς όμως βρήκα δουλειά στο Πανεπιστήμιο και ταυτοχρόνως εργαζόμουν και έκανα και την έρευνα για το διδακτορικό.
Μάλιστα. Η οποία έρευνα για το διδακτορικό σας επικεντρώθηκε σε τι?
Είχε να κάνει τότε με το βακτήριο χλαμίδια, το οποίο τότε το εμφανίστην ως σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Mm. Φυσικά τώρα είναι τόσο διαδεδομένο, αλλά η διατριβή μου είχε να κάνει με την καλλιέργεια του βακτηρίου στο εργαστήριο, διότι δεν ήταν πολύ εύκολο να καλλιεργηθεί τότε. Εν πάση περιπτώσει, κατορθώσαμε με κυττάροκαλλιέργειες, διότι πρόκειται για βακτήριο το οποίο αναπτύσσεται ενδοκυτταρικά, δηλαδή συμπεριφέρεται σαν ένας ιός.
Μάλιστα. Και καταλήξατε πού?
Καταλήξαμε τότε να εντοπίσουμε ότι ήταν ευρέως διαδεδομένο σε άτομα τα οποία είχαν συχνές σεξουαλικές σχέσεις, άντρες και γυναίκες, αλλά επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε μικρά παιδάκια τα οποία με τη γέννησή τους αναπτύσσανε το τι ονομαζόταν τότε sticky eyes, δηλαδή τα μάτια των παιδιών λόγω της μόλυνσης είχαν ποιόδες έκρηση. Και εντοπίσαμε ότι αυτό δεν οφειλόταν στην γονορία, αλλά στον οργανισμό χλαμίδια.
Τα οποία χλαμίδια τα παιδιά τα έπαιρναν από τους γονείς τους?
Τα έπαιρναν κατά τη διάρκεια του τοκετού, όταν το παιδί περνούσε από τον κόλπο.
Από κατά τη μητέρα ουσιαστικά.
Ναι, ο κόλπος ήταν μολυσμένος. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλαπλές άλλες λοιμώξεις, όπως είναι ο έρπιτας, και η γονορία, η σύφυλης. Με τον ίδιο τρόπο και τα χλαμίδια μπορούν να μολύνουν έναν παιδάκι.
Μάλιστα. Και μετά τις σπουδές σας, τι ακολούθησε, Δόκτωρ Καραγιάννη?
Αισθάνθηκα έτσι λίγο απομονωμένος στο Λίβερπουλ, μακριά από το κοσμοπολίτικο Λονδίνο τροποντινά. Γι' αυτό και αποτάθηκα να δουλέψω στο Λονδίνο και κατά κρύβεια στο Royal Free των νοσοκομείων στο Χάμστεντ, και κυρίως στο τμήμα της υπατολογίας, που για μένα απεδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικών από απόψεως έρευνας, διότι αυτόν μου κίνησε την περιέργεια για τους υπατοτρόπους ιούς, τους ιούς της υπατήτιδας, με τους οποίους ασχολήθηκα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, και στους οποίους οι δημοσιεύσεις μου αριθμούν πέραν των 200. Έτσι, όπως είπα, ήταν ιδιαίτερα παραγωγική η δουλειά που έκανα στο Royal Free. Και μετά, όταν ο καθηγητής του τμήματος πήρε την έδρα της ιατρικής στο Σεμέρις, πήγα και εγώ μαζί του σαν λέκτορας τότε, και έμεινα στο Σεμέρις για άλλα 25 χρόνια σχεδόν. Το οποίο σε μέρης, στο τέλος της ημέρας, είχε γίνει μέρος της ιατρικής σχολής του Imperial College.
Μάλιστα. Ασχοληθήκατε τότε καθόλου με το θέμα κορονοϊός?
Όχι, ήταν ένα από τα θέματα που δίδασκα τους φοιτητές της ιατρικής και τους φοιτητές που έκαναν masters μαζί μας, σαν μέρος της γενικής ιολογίας. Μάλιστα. Επομένως, όχι μόνο συγκεκριμένων ιών, αλλά όλους τους ιούς του άνω αναπνευστικού συστήματος τους καλύπταμε στην ύλη των μαθημάτων.
Μάλιστα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ακριβώς πώς προέκυψε αυτή η υπόθεση.
Ο κορονοϊός, εννοείται.
Ναι. Είχαμε στο παρελθόν, στην παγκόσμια ιστορία, κάτι παρόμοιο?
Ναι.
Δόκτωρ Καραγιάννη.
Κοιτάξτε, Αρκετοί από τους ιούς, ναι, οι οποίοι ταλαιπωρούν το ανθρώπινο, ναι, είδος, έχουν προέλθει από τα ζώα. Δηλαδή και ο HIV και ο ιός της υπατιτίδας Β και ο ιός της υπατιτίδας Α, ο ιός έμπολα και τώρα ο κορονοϊός, ναι, και κάποιοι άλλοι τους οποίους θα αναφέρω σε λίγο. Αρχικά ήσαν ιοί που προσέβαλαν ζώα. Λόγω του στενού, της στενής επαφής των ανθρώπων με τέτοια ζώα, τυχαίως κάποτε μεταδίδονται και στον άνθρωπο. Και αναφερόμαστε σε αυτήν την μετάδοση ως ζωονόσος. Δηλαδή προέρχεται από τα ζώα και προκαλεί νόσον στον άνθρωπο. Mm. Με τον ίδιο τρόπο είχαμε και δύο άλλους κορονοϊούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το ζωικό βασίλειο στον άνθρωπο. Ήταν ο αρχικός SARS-1 που εμφανίστηκε το 2004 και αυτός προήλθε από αγριόγατες στην Κίνα πάλι. Και ο δεύτερος είναι ο MERS, στα ελληνικά είναι κορονοϊός που προκαλεί το σύνδρομο, το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής. Και αυτός προέρχεται από τις καμήλες. Κατά πάσαν πιθανότητα, όλοι αυτοί οι κορονοϊοί, συμπεριλαμβανομένου και του SARS-2, προέρχονται από νυχτερίδες. Ναι. Το αρχικό ζώο, φορέας μάλλον, είναι οι νυχτερίδες και μεταδίδονται σε εμάς μέσω ενός ενδιάμεσου κομιστή. Στην περίπτωση του SARS-2 όμως, αυτός ο κομιστής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εικάζεται ότι ήταν κάποιον ζώων, ίσως η πακολίνη ή τα φίδια στην αγοράνη στην Ουαχάν. Θεωρώ όμως ότι αυτόν ίσως να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για τεχνητών ιών. Ναι. Πρόκειται για πραγματικών ιών, ο οποίος ίσως απομονώθηκε από το εργαστήριο στην Ουαχάν από νυχτερίδες. Τον καλλιεργούσαν ήδη στο εργαστήριο σε κύτταρα ανθρώπινα και τον προσάρμοσαν προς το ανθρώπινο γένος και κατά πάσα πιθανότητα κάποιος μολύνθηκε και έβγαλε τον ιόν έξω χωρίς να τον γνωρίζει.
Μάλιστα.
Αυτόν, προς αυτήν την εκδοχή τίνω εγώ προσωπικά, παραμένει ακόμα να διερευνηθεί πλήρως.
Σας ρωτήσαμε γιατί εμφανίστηκε τώρα αυτός ο ιός, διότι ακούστηκαν θεωρίες συνωμοσίας και τι δεν ακούστηκε ουσιαστικά,
ναι,
έτσι.
Ναι. Αυτά όλα είναι σενάρια, ναι, της φαντασίας κάποιων. Δεν νομίζω ότι έγινε ξεπίτηδες. Από την άλλη μεριά, ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία μεταδόθηκε ένα το παγκόσμιο ήταν ραγδαία. Το ίδιο δεν είδαμε ούτε με τον SARS-1, ούτε με τον MERS, ούτε με άλλους ιούς.
Αυτό οφείλεται σε τι?
Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός που είπα εγώ ότι τον καλλιεργούσαν σε ανθρώπινα κύτταρα και ήταν ήδη προσαρμοσμένος ο ιός.
Άρα αυτό έρχεται να ουσιαστικά να επιβεβαιώσει.
Ακριβώς, να επιβεβαιώσει κάπως, ναι, αυτό που είπα. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα το ένα άλλο ερώτημα είναι αν μπορεί η ανθρωπότητα, οι επιστήμονες, η επιστήμη γενικά να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ζούμε και ακούμε σε καθημερινά για μεταλλάξεις.
Ναι. Κοιτάξτε, μεταλλάξεις συμβαίνουν κυρίως σε ιούς που προκαλούν χρόνιες λοιμώξεις. Και εδώ αναφέρομαι κυρίως στον ιόν HIV, στον ιόν της υπατήτηδας C, στον ιόν της υπατήτηδας Β. Αλλά αυτές είναι χρόνιες λοιμώξεις, λοιμώξεις οι οποίες ο ιός κυκλοφορεί κυρίως στο αίμα. Επομένως δεν είναι εύκολη η μετάδοση, ναι, εκτός κάτω από κάποιες συνθήκες. Από την άλλη μεριά, ο κορονοϊός προκαλεί μόλυνση του άνω και κάτω αναπνευστικού συστήματος. Επομένως, ένας ο οποίος νοσεί εκπέμπει, εκβάλλει τον ιόν στο περιβάλλον και η μετάδοση είναι πιο εύκολη. Επομένως, επειδή μεταλλάσσονται αυτοί, αν μία μετάλλαξη προσδίδει στον ιόν προτέρημα είτε να πολλαπλασιαστεί πιο γρήγορα, είτε να διαφύγει της ανοσίας, είτε να διαφύγει των αντιοικών φαρμάκων, που είναι μία πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβεί και με τον κορονοϊόν, με, ναι, την πιο ευρεία χρήση, Τότε ο ιός θα τα υιοθετήσει αυτές τις μεταλλαγές και θα πει ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσει.
Μάλιστα.
Και είναι αυτόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ενώ όσο παρατηρείται ευρεία μετάδοση και ο ιός πολλαπλασιάζεται σε υψηλά επίπεδα, τότε η πιθανότητα να αναδυθεί έναν νέο στέλεχος είναι αυξημένη.
Μάλιστα. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας για τον τρόπο που η ανθρωπότητα και η επιστημονική κοινότητα αντέδρασε για την κατασκευή του εμβολίου απέναντι στον κορονοϊό.
Πρέπει να πούμε ότι σαν μοριακός ιολόγος ο κόσμος δεν γνωρίζει την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον όσον αφορά την μελέτη όχι μόνο των ιών, των βακτηρίων αλλά και των ανθρώπινων κυττάρων στο μοριακό επίπεδο. Αυτό μας έχει βοηθήσει εμπολής να αναγνωρίσουμε ποια γονίδια ευθύνονται παραδείγματος χάρη για κάποιες παθολογικές καταστάσεις.
Ναι.
Με τον ίδιο τρόπο η μοριακή βιολογία μας επιτρέπει να μελετήσουμε και τη λειτουργικότητα των πρωτεϊνών των ιών, τα τρωτά τους σημεία. Κατ' επέκταση γνωρίζοντας παραδείγματος χάρη ότι η πρωτεΐνη αυτή, η πρωτεΐνη την οποία ο ιός χρησιμοποιεί για να αγκιστρωθεί στα αγγεία μας, στα κύτταρα μας και να τα μολύνει, ήτανε βασικής σημασίας διότι οι αντισώματα συνήθως κατευθύνονται έναντι πρωτεϊνών που ο ιός παρουσιάζει στην επιφάνεια του. Επομένως ήταν λογικό να επικεντρωθούν οι εταιρείες και οι επιστήμονες στην πρωτεΐνη αυτήν του ιού και η τεχνολογία είναι τέτοια που επιτρέπει την έκφρασή της μέσα σε 2-3 μέρες κατά κρίβεια από την κλωνοποίησή της. Επομένως η τεχνολογία δεν ήταν κάτι τιτωνέων, η τεχνολογία ήταν να αντί να δώσεις την πρωτεΐνη σαν εμβόλιο να δώσεις το γενετικό μήνυμα που οδηγεί στην παραγωγή αυτής της πρωτεΐνης, δηλαδή το messenger RNA, το αγγελιοφόρον RNA. Και έτσι γεννήθηκαν τα mRNA, τα εμβόλια. Και εδώ είναι που υπήρχε η αντίδραση από τον κόσμο, διότι δεν γνώριζαν τι είναι τα mRNA, δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για αυτόν τον σκοπό και υπήρχε αυτός ο ενδιασμός ότι μπορεί να αντιπαρεμβάλλονται στα κύτταρά μας και να δημιουργήσουν προβλήματα. Φυσικά όλα αυτά σαν μοριακός ιολόγος που είμαι εξήγησα πολλές φορές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Το mRNA καταστρέφεται πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA μας. Είναι εντελώς δύο διαφορετικά μόρια. Και εκτός τούτου δεν έχουμε ούτε τα κατάλληλα ένζημα όπως ο ιός HIV για να μετατρέψει το RNA σε DNA και τότε να μπορέσει να ενσωματωθεί. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ασφάλεια των εμβολίων. Φυσικά εκείνο που προέκυψε ήταν τα θρομβοεμβολικά επεισόδια μετά που ανησύχησε τον κόσμο ιδιαίτερα, αλλά τέτοια επεισόδια συμβαίνουν και με τη μόλυνση του ιδίου του ιού σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις παρά με τα εμβόλια.
Ναι.
Επομένως, ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά εντοσυνόλο η ωφέλεια από τους εμβολιασμούς νομίζω απεδείχθη διότι μέσα σε 2 χρόνια κατορθώσαμε να επανακτήσουμε τουλάχιστον μέρος της κανονικότητάς μας.
Και το ερώτημα το επόμενο είναι αν η ανθρωπότητα θα τα καταφέρει να απαλλαγεί από αυτή την υπόθεση.
Αυτή είναι μια ιστορία η οποία θυμούμαι όταν κάποιος συνάδελφος σας με ρώτησε έναν πρωινό τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο ιό και ήταν στα πρώιμα στάδια της πανδημίας. Θυμάμαι του είπα εκείνο το πρωί κοιτάζοντας πώς συμπεριφέρεται ο ιός μάλλον ήρθε για να μείνει και θα μείνει μακροχρόνια. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Θα συνεχίσει να μεταλλάζεται αλλά εκείνο που θα συμβεί είναι ότι εμείς σαν άνθρωποι μέσω των εμβολίων και μέσω της φυσικής νόσησης διότι αρκετοί από εμάς θα νοσήσουμε και θα ξανανοσήσουμε και θα ξανανοσήσουμε θα αναπτύξουμε ανοσία η οποία στο τέλος της ημέρας δεν θα μας ταλαιπωρεί ιδιαίτερα και σιγά σιγά ο ιός θα καταλήξει σαν άλλους κοινούς κορονοϊούς, οι οποίοι μας προκαλούν τα κοινά κρυολογήματα, αλλά αυτοί έχουν μείνει μαζί μας για δεκαετίες, εκατονταετίες.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, Δόκτωρ Καραγιάννη, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ζητούμε από τον εκάστοτε φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος ένα τραγούδι. Το ίδιο θα κάνουμε και με εσάς. Και διαλέγετε ποιο.
Εάν το έχετε, θα μου άρεσε πάρα πολύ να ακούσω το «Όμορφη πόλη».
Την «Όμορφη πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι.
Ναι, η οποία εν μέρη αναφέρεται και στις πόλεις των κατεχομένων
Δεν μπορεί
περιοχών.
Να μην παραπέμπει στην Αμόχωστο.
Όχι μόνο, και στην Κερίνια.
Στην Κερίνια, ναι, και στη Μόρφου και παντού.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένα. Βουνά και γιαπιά, πελάγια πλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου, πριν έρθει η νύχτα. Κλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα, θα γίνεις δικιά μου.
Σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροτές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, να αλλάξουμε λίγο το θέμα της συζήτησής μας και να μιλήσουμε λίγο για τον άνθρωπο, τον επιστήμονα Πέτρο Καραγιάννη, ο οποίος Δεν ξέρω πόσες ελεύθερες ώρες έχει, αλλά με τι ασχολείται?
Για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία 2 χρόνια ο ελεύθερος μου χρόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Είχε μέρες, κατά κρίβια είναι εβδομάδες συνεχόμενες, που άρχιζα με τα πρωινά προγράμματα των είτε των ραδιοσταθμών είτε των τηλεοπτικών σταθμών 7 η ώρα το πρωί, και δεν τελειώνα μέχρι τις 10-11 το βράδυ. Όχι συνέχεια με... Ναι. Αλλά συνάδελφοί σας μου τηλεφωνήσαν να με ρωτήσουν διάφορες ερωτήσεις. Είχε μέρες που είχα 7-8 παρουσιάσεις. Ταυτοχρόνως είχα και τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Διότι οι διαλέξεις στους φοιτητές γινόντουσαν διαδικτυακά. Εξετάσεις να μαρκάρουμε, δοκίμια και τα λοιπά, και ταυτοχρόνως απαντούσα σε πολλά messenger μηνύματα που έπαιρνα, δεν αφήνα σχεδόν κανέναν αναπάντητο, εκτός και αν ήταν υβριστικό, που συνέβαινε αυτόν πολλάκις. Στην ελεύθερη μου ώρα μου αρέσει να ασχολούμαι με την κυπουρική, συνήθως κυρίως με τα λουλούδια. Είναι κάτι το οποίο μου ήρεσκε ιδιαίτερα να κάνω στο Λονδίνο. Το κλίμα εκεί πέρα ήταν βοηθητικό. Η συχνή βροχή βοηθούσε. Ναι. Το χώμα εκεί πέρα είναι πολύ εύφορο κτλ. Είναι κάτι το οποίο ανέπτυξα εκεί πέρα και δεν μου έχει φύγει αυτό το μεράκι. Και φυσικά το άλλο είναι ο φιλοτελισμός. Από ηλικία 7 ετών άρχισα και μάζευα γραμματόσημα. Κατά κρίβια ο πατέρας μου στην εταιρεία, την εμπορική εταιρεία που δούλευε τότε, όλη η αλληλογραφία ήταν με φακέλους, με γραμματόσημα. Ναι. Τα έκοβε και μου τα έφερνε στο σπίτι. Έτσι άρχισα σιγά σιγά. Αλλά πηδόθηκα περισσότερο τα τελευταία 20 χρόνια. Πήγαινα πολύ συχνά σε εκθέσεις γραμματοσύμων στο Λονδίνο. Εξακολουθώ να αγοράζω από το eBay γραμματόσημα. Και έχω μια πολύ αξιόλογη συλλογή γραμματοσύμων.
Χρόνος για την οικογένεια υπάρχει, κύριε Καραγιάννη?
Φυσικά. Πάντοτε στην Αγγλία τα Σαββατοκυριακά ήταν αφιερωμένα για την οικογένεια, ναι, κυρίως τα παιδιά. Τώρα ο χρόνος είναι αφιερωμένος στα εγγόνια.
Έχετε πόσα παιδιά?
Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Τα εγγόνια είναι από την κόρη η οποία παντρεύτηκε. Και είναι δίδυμα, ζωηρούλικα, και ευχαρίστηση να τους έχουμε τριγύρω μας.
Χαίρεστε να μεγαλώνουν.
Ευχαριστώ, να είστε.
Ψάχνοντας λίγο το βιογραφικό σας, κύριε Καραγιάννη, ανακαλύψαμε ότι υπήρξατε και συνάδελφος στο ραδιοφωνικό LGR του Λονδίνου.
Ναι. Ήταν, τότε ήμουνα πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας. Και είχαμε αρχίσει μια σειρά προγραμμάτων πληροφόρησης του κοινού για διάφορα ιατρικά θέματα. Ναι. Και τα κάναμε σε γλώσσα την οποία θα μπορούσε να καταλάβει το κοινό, χωρίς πολλούς ιατρικούς όρους, επεξηγηματικά, και δεχόμασταν και τηλεφωνήματα κιόλας. Και αυτό γινόταν μια φορά τον μήνα. Είναι κάτι το οποίο άρχισα εγώ με το LGR και συνεχίστηκε και μετά που έφυγα. Και η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, με πολύ καλά σχόλια από τον κόσμο.
Μάλιστα. Και ήσασταν και πρόεδρος της Ένωσης Αμοχώς του στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι? Ήταν και χρόνια πιο κοντά στα γεγονότα, αντιλαμβανόμαστε.
Κοιτάξτε, πάντοτε μου άρεσε να ανακατεύομαι με τα κοινά. Είχα διατελέσει και μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας για 8 χρόνια. Η πρώτη θητεία ήταν για 6 χρόνια, η δεύτερη θητεία για 2 χρόνια μετά από κάποιο διάλειμμα. Mm-hmm. Τότε ήμουνα πρόεδρος των Κυπρίων Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά φυσικά έγινα πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου. Και ήταν μια περίοδος που θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους Άγγλους βουλευτές κυρίως για το θέμα της Αμοχώστου. Ναι. Και είχαμε τότε κάνει 2-3 συναντήσεις στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Είχε έρθει και ο κύριος Γαλανός τότε σαν δήμαρχος της πόλης και συζητήσαμε τις διάφορα θέματα που σχετίζονταν με την Αμοχώστου, το οικονομικό θέμα, το πολιτικό, το τουριστικό κτλ. Τα καλύψαμε όλα αυτά τα θέματα. Και ήταν πολύ παραγωγικές αυτές οι συναντήσεις. Ήρθαν πολλοί βουλευτές και τις παρακολούθησαν και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει ο Σύνδεσμος Αμοχώστου και τη σήμερα ημέρα.
Ναι. Έχετε πάει στην Αμοχώστου, κύριε Γαραγιάννη?
Πήγα το 2004, όταν πρώτο άνοιξαν τα οδοφράγματα. Το πατρικό σπίτι είναι εκτός της περίκλης της πόλης. Ήταν κατοικημένο τότε και από τότε δεν ξαναπήγα. Ναι. Και δεν θέλω να πάω αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η προσπάθεια για να επικιστεί η πόλη.
Ναι, μάλιστα. Είναι απίστευτα όσα ζούμε, ειδικά στην Αμόχωστο.
Προτιμώ να θυμάμαι την Αμόχωστο όπως ήταν.
Όπως ήταν, μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι τα κάποια μελλοντικά σχέδια που μπορείτε να μας αποκαλύψετε, κύριε Καραγιάννη?
Είναι αυτή την ερώτηση που μου κάνει και η γυναίκα μου. Πότε θα αφυπηρετήσεις? Κοιτάξτε, νομίζω θα μπορούσα να προσφέρω ακόμα λίγο στον ακαδημαϊκό κλάδο. Θα ήθελα να ελαττώσω λίγο τις ώρες που ασχολούμαι. Από εκεί και πέρα θα ήθελα, εάν σταματήσω εντελώς, να κάνουμε κάποια ταξίδια με τη γυναίκα μου. Ναι. Πολύ θα ήθελε να πάει στην Ιαπωνία, μου το λέει εδώ και χρόνια. Επομένως, σε κάποια στιγμή θα πρέπει να το υλοποιήσουμε, εάν και εφόσον ο κορονοϊός το επιτρέψει.
Τι προβλέπετε για το θέμα του κορονοϊού? Θα το επιτρέψει σύντομα?
Ελπίζω να το επιτρέψει. Ναι. Έχω τους ενδυασμούς μου. Ελπίζω ότι η επιστήμη θα βρει τον τρόπο να παράξει έναν εμβόλιο το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να παρέχει προστασία μακροχρόνια.
Ναι. Να το ελπίσουμε.
Εύχομαι να γίνει, ναι, αυτό σύντομα. Ναι.
Είχε γίνει, θυμάστε τι είχε γίνει, ολόκληρο σούσουρο με τα εμβόλια. Τότε λέχθησαν και τι δεν λέχθησαν τότε. Και η διαφορά, το βλέπουμε εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες και θα θέλαμε το σχόλιο σας, είναι ότι τα εμβόλια τα οποία κάναμε και κάνουν τα σημερινά τα παιδιά, τα κάνουν, πέφτουν τη νύχτα και κοιμούνται, έτσι, ανανεβάσουν λίγο πυρετό, τους δίνουν οι γονείς το συγκεκριμένο σιρόπι το οποίο παίρνουμε όλοι για τον πυρετό, και όταν ξυπνήσουν το επόμενο πρωί είναι περίπου εντάξει. Ίσως αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε τόσο εύρος εμβολιασμός ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν και να εκφραστούν και να πούν πώς νιώθουν.
Ναι. Είναι γεγονός ότι τα παιδικά εμβόλια είναι μαζί μας για δεκαετίες, ναι, τώρα. Η ασφάλειά τους έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τους ενδιασμούς τους οποίους είχαν αρκετός κόσμος στα αρχικά στάδια. Διότι πράγματι επρόκειτο για μια νέα τεχνολογία η οποία εδοκιμάζεται για πρώτη φορά, ναι, σε τόσο μαζικό επίπεδο. Εφόσον όμως οι μελέτες οι οποίες έγιναν πιλωτικά απέδειξαν ότι τα εμβόλια αυτά ήταν ασφαλή και εφόσον τώρα σχεδόν παγκοσμίως έχουν δοθεί πέραν των 10 δισεκατομμυρίων δόσεων, θεωρώ ότι δεν μπορεί πλέον να αφιβάλλει κάποιος ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Τουλάχιστον αναμέναμε ότι θα απέτρεπα σε μεγάλο βαθμό την μόλυνση. Με τις νέες παραλλαγές του ιού αυτό δεν είναι και τόσο δυνατό. Αλλά εκεί που βοήθησαν είναι να αποτρέπουν τις βαριές νοσηλίες, ναι, και τους θανάτους. αυτόν είναι που πρέπει να αντιληφθούμε, ότι τουλάχιστον μπορεί να μην αποτρέψουν την μόλυνση, α τουλάχιστον δεν θα μας επιτρέψουν να επιτρέψει ο ιός να νοσήσουμε βαριά και να χρειαστούμε νοσοκομειακή νοσηλεία.
Ναι.
Επομένως, καλό είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα εμβόλια, διότι δυστυχώς η ανοσία δεν διαρκεί επί μακρόν, και αυτό δεν αφορά μόνο τα εμβόλια, αφορά και τη φυσική νόσηση.
Ναι.
Φθήνει με την πάροδο του χρόνου, μέχρι ότου, όπως είπα προηγουμένως, κατορθώσουμε να παράξουμε έναν εμβόλιο το οποίο να λειτουργεί πιο μακροχρονία.
Μάλιστα. Τώρα βρισκόμαστε εν ώψη νέου κύματος, κύριε Γκραγιανή.
Όπως δείχνουν τα πράγματα, ναι, εκεί που τουλάχιστον εγώ ανέμενα ότι θα είχαμε έναν κύμα το φθινόπωρο, μας ήρθε κατά καλό καιρό, όπως και πέρυσι η παραλλαγή Δέλτα. Αυτό οφείλεται δυστυχώς σε υποπαραλλαγές της Όμικρον, οι οποίες θεωρητικά έπρεπε να συμπεριφερθούν το ίδιο όπως και η Όμικρο. Φαίνεται ότι οι δύο αυτές υποπαραλλαγές, η ΒΑ4 και η ΒΑ5, μεταδίδονται κατά 10% πιο εύκολα, προκαλούν πιο σοβαρά συμπτώματα και διαφεύγουν και της ανοσίας. Επομένως, χρειάζεται προσοχή, επειδή δεν θα ήθελε κανείς να επαναφέρουμε περιοριστικά μέτρα. Καλό είναι τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, εκεί που ξεχάσαμε τις μάσκες και τις αφαιρέσαμε παντελώς, τουλάχιστον να τις χρησιμοποιούμε σε χώρους όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα πολλά άτομα.
Ναι, αυτό είναι καλό να το κάνει ο κόσμος.
Είναι καλό να το κάνει, δεν είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικών ή να εμποδίζει την ομιλία και ούτω καθεξής, κάνοντας τα ψώνια παραδείγματος χάρη,
ναι.
20-25 λεπτά να φορέσεις τη μάσκα σου για να είσαι ασφαλής και τη βγάζεις μόλις βγεις έξω.
Ναι. Ή σε χώρους εργασίας υπάρχει
χώρους
και
εργασίας,
κλιματισμός. Είναι δύσκολο τώρα το καλοκαίρι, ναι, εκτός, αλλά...
Ακριβώς. Τα κλιματιστικά, εάν δεν πληρούν τις προδιαγραφές, μπορεί να ενεργούν και ως τρόπος μετάδοσης.
Ναι.
Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, μαγαζί, σπίτι που να μην έχει ένα κρούσμα πάλι.
Μάλιστα. Και τι πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βήμα του κορονοϊού? Έχει μια ερώτηση που τίθεται συχνά από πολλούς. Έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, δόκτωρ Καραγιάννη, ή όχι?
Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου με το βιωτικό
δηλαδή
επίπεδο.
Δηλαδή δεν πλήττει ιδιαίτερα, ας πούμε, τις τρίτες χώρες?
Όχι. Φτάνει να πούμε ότι τουλάχιστον δύο από τις παραλλαγές του ιού αναδύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι.
Επομένως, ο ιός δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, ούτε βιωτικών επίπεδων. Εκείνο που καταλαβαίνει και το χρησιμοποιεί για δικών του σκοπών είναι η συμπεριφορά μας,
ναι,
που υποβοηθεί τη μετάδοσή του, και ενώ μεταδίδεται, όπως είπα προηγουμένως, σε υψηλά επίπεδα και πολλαπλασιάζεται σε υψηλά επίπεδα, τότε η πιθανότητα ανάδυσης νέων στελεχών είναι υπαρκτή. Για να καταλάβει έτσι ο κόσμος, εάν πάρουμε παραδείγματος χάρη τον ιόν της υπατήτηδας Β, παράγει περίπου 10^9 σωματίδια την ημέρα.
Μάλιστα.
Όχι εκατομμύριων, όχι δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια.
Ναι.
Επομένως, το ίδιο σημαίνει και με τον κορονοϊό.
Ναι.
Και όλα αυτά, κάποια καταστρέφονται εντός του σώματος, κάποια όμως εκβάλλονται συνέχεια στο περιβάλλον.
Ναι.
Κάποια λόγω των μεταλλάξεων είναι ελαττωματικά και δεν πρόκειται να επικρατήσουν ποτέ. Είναι εθνησυγόνα. Επομένως, επικρατούν, όπως εξήγησα προηγουμένως, εκείνα που δίδουν στον ιόν έναν προτέρημα.
Θα κρίνατε ότι είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε κάποιες βασικές συμβουλές προς τον κόσμο που μας ακούει?
Ναι. Νομίζω ότι η δεδομένη στιγμή, λόγω του ότι είμαστε προ ενός νέου κύματος, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τις μάσκες εκεί που πρέπει, να υπενθυμίσω ότι είναι ο καλύτερος φραγμός εναντί του ιού. τα αντισηπτικά μας τα οποία έχουμε ξεχάσει, τις χειραψίες τις οποίες κάνουμε πολύ, τα φιλιά τα οποία δίδουν και παίρνουν στους γάμους που γίνονται αυτές τις μέρες, όλα αυτά καλό είναι να τα
περιορίσουμε
λίγο. Και επίσης στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον να είμαστε προσεκτικοί. Αν έχουμε ένα θετικό κρούσμα στο σπίτι, πραγματικά να κρατούμε αποστάσεις ή να απομονώνεται σε ένα δωμάτιο αν είναι δυνατόν.
Ναι.
Ο περιορισμός δεν είναι τόσο μακρύς. Δεν είναι οι 14 μέρες που είχαμε στις αρχές της πανδημίας. Είναι 7 μέρες. Περνούν γρήγορα, τις πέρασα κι εγώ. Επομένως, με λίγη υπομονή, ίσως κατορθώσουμε να κρατήσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι στο προηγούμενο κύμα.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στις χειραψίες και στις αποστάσεις κλπ. Αυτό πώς τον παίρνει ο άνθρωπος, τον παίρνει με την αναπνοή, τον παίρνει...
Ναι, πρέπει να εισπνεύσεις τον ιό. Σε εσωτερικό χώρο αυτό είναι πιο εύκολο λόγω του ότι παραμένει αιωρούμενος στην ατμόσφαιρα.
Άρα το αντισηπτικά και το πλύσιμο το χεριό γιατί είναι τόσο σημαντικά? Ενώ είναι σημαντικά.
Είναι αλλά... σημαντικά. Ναι. Κάποιος που είναι μολυσμένος μπορεί να αγγίξει πόμολα, να αγγίξει τηλέφωνα, επιφάνειες
κτλ. Και σε αυτές τις επιφάνειες τις οποίες μόλις χαρακτηρίσατε, πόμολα, τηλέφωνα κλπ, πόσο ζει ο ιός?
Εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι καμωμένο όλα αυτά. Συνήθως στα μέταλλα δεν διαρκούν πολύ, κυρίως αν τα μέταλλα αυτά με τον καιρό που έχουμε τώρα ζεσταίνονται. Επομένως, θεωρητικά το θερμό καλοκαίρι δεν βοηθά την μετάδοσή του, αλλά είναι τα κλιματιστικά περισσότερο αυτή τη στιγμή και η πολύ στενή επαφή.
Μάλιστα.
Περπατώ του δρόμου η άκρη είναι μακριά, θολωμένο δάκρυ. Εμαστάζει η καρδιά, μοναξία είσαι απεράντη σαν λίμνη, έρημος χωρίς σκιά. Μάνα εσύ έχεις τη λύπη, τη σιωπή για συντροφιά. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη στην ακρογιαλιά. Κόμα που περπάτησα ύπνος αργό, κόμα που μ' αναστήσες αμόχωστος, κόμα που περπάτησα ύπνος αργό, κόμα που μ' αναστήσες αμόχωστος. Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κόρη στην ακρογιαλιά. μέσα κι που νοσταλγώ. Χώμα που μ' ανάστησες αμόχωστος, χώμα που περπάτησα κι που νοσταλγώ. Χώμα που μ' ανάστησες αμόχωστος, χώμα που περπάτησα.
Δόκτωρ Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και για τη συμμετοχή σας για την πρόσκληση
στην εκπομπή και για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον συνάδελφο Δημήτρη Σημειού που είχε την επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέσα από αυτή την εκπομπή για την ερχόμενη Κυριακή, πάντα την ίδια ώρα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.